un ar Ukrainu mēs turpināsim, nu vismaz iesāksim mūsu rīta sarunu ar neliekumās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāju Lienu Cipuli. Runāsim, protams, arī par citām aktualitātēm, ne tikai Ukrainu. Labrīt.
Labrīt!
Labrīt!
Jūs nesen bijāt Ukrainā tikāties ar mediķiem, kas tur strādā frontē, pie frontes. Kādu pieredzi mēs no viņiem varam pārņemt, kādas ir tās lietas, kas ir noderīgas mums?
Jā, jāsaka tā, ka es biju divas reizes Ukrainā un pirmajā reizē man bija iespēja strādāt pilsētā kopā civilās aizsardzības komisijas pārstāvjiem, kas Černihivas blokādes laikā nodrošināja pilsētas darbību un personīgi tikties gan ar slimnīcas vadību, gan ar neatliekamās palīdzības nodrošinātājiem pilsētā un tas tur galvenie secinājumi bija par to, ka ir ārkārtīgi liela izaicinājuma ņemot vērā to, ka Krievija neievēro Ženēvas konvenciju un apdraud tiešā veidā gan ārstniecības iestādes, gan mediķus. Izaicinājumi, kam tika pakļauts slimnīca, bija tik nopietni, ka faktiski es atgriezos ar pilnīgi jaunu informāciju un mēs jau virkni to lietu, ko tur uzzināju, iekļāvām mūsu speciālajā, unikālajā faktiski rīkā, kas tiek veidots mūsu pašu slimnīcu gatavības izvērtēšanai un darbības nepārtrauktības izvērtēšanai. Pilota projekts turpinājās ar to, ka mēs vēlreiz dodoties uz Ukrainu, nu jau ar katastrofu medicīnas centra vadītāju kopā, arī viņa slimnīcā tieši šo rīku, teiksim tā, apmainījās pieredzē, vai tas būtu pietiekami, lai mēs iegūtu pieredzi par slimnīcu gatavību Latvijā. Un jā, Daugavpils slimnīcā jau ir uzsākt šis process, vērtējot gan pārvaldību krīzēm, gan resursus, gan darbības nepārtrauktības nodrošināšanu. Otrā reize bija februārī, kad es devos uz piefronti, jo tas ir otrs ļoti nozīmīgs posms, ņemot vērā, ka civil-militārās sadarbības ietvaros mūsu neatliekamās palīdzības dienests ir tas, kas nodrošinās cietušo karavīru evakuāciju no šīm te piefrontes zonām. Jā, arī tur ir virkne jaunu secinājumu, kurus mēs esam jau pārsprieduši gan ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem, gan ar Zemesardz, gan aizsardzības ministriju par to, ka ir mainījies kara veids, kā tas tiek arī kā cietušie tiek evakuāti no šīm te bīstamajām zonām, jo šis ir dronu karš un tas ir pēdējā laika pilnīgs jaunums par to, cik lieli izaicinājumi ir tieši cietušo karavīru evakuācijai no notikuma vietas.
Nu, tādējādi mēs potenciāli gatavojamies krīzes situācijām, tās var būt dažādas x stundas, kurās mēs nonākam, bet nu, no malas raugoties pacientam var rasties jautājums, nu, kāda jēga mums pārņemt Ukraiņu kara pieredzi, ja mēs mierlaikā īsti netiekam galā. Nu, acu priekšā ir tie sižeti ar automašīnām, kur ātrā palīdzība stāv rindā pie slimnīcas pacienti guļ mašīnās un uzņemšanas nodaļa netiek galā.
Arī šī pieredze ļoti būtiska tieši tāpēc, lai mēs šeit Latvijā saprastu, kas mums ir jāpielāgo un jāmaina sistēmā miera laikos.
Mēs esam sapratuši?
Jā, noteikti. Tas, protams, ir neatliekamās medicīnas nodaļu kapacitātes stiprināšana un celšana. Tas ir vienmērīgs neatliekamās palīdzības sniedzošo slimnīcu tīkls, kas ir ļoti būtiski. Un jā, arī mēs sapratām, ka faktiski tas, ka mēs līdz tam plānojām slimnīcu evakuācijas un darbības nepārtrauktību paredzēja, ka slimnīcas tiek evakuētas vai pārnestas uz citu vietu, ja tās ir kaut kādā mērā bojāts vai daļa infrastruktūra bojāts, tad Ukrainas pieredze rāda, ka šādi risinājumi nav pareizi un ka faktiski galvenais uzdevums ir maksimāli ilgi saglabāt ārstniecības iestādes spējas nodrošināt cietušajiem palīdzību, kas pilnīgi maina pieeju tam, kā slimnīcā pašlaik jāraugās savu darbības nepārtrauktību. Tā kā jā, šī pieredze pašlaik ir par pamatu, lai mēs tajās sarunās, kad notiek gan slimnīcu tīkla plānošana, gan neatliekamās palīdzības sniegšanas tīkla plānošana, gan arī mūsu brigāžu izvietojuma plānošana ņemtu vērā šīs lietas, un es domāju, ka tā pieredze arī tiks ņemta vērā politiskajās sarunās.
Cik drīz tad tas kļūst par realitāti no plāna?
Jāsaka, ka iepriekšējā laikā šīs te rindas, kas varbūt izskanēja plašā konkrētā slimnīcā, bet faktiski ik pa laikam veidojās arī citās ārstniecības iestādēs, ir bijis par pamatu palielināt un paaugstināt tos kritērijus, ko izvirza politikas veidotājs, veselības ministri un Nacionālais veselības dienestiskās līgumslēdzēja iestāde par to, ka slimnīcām ir jāspēja nodrošināt atbilstošu kapacitāti, atbilstošu tai nepieciešamībai, kāda ir.
Kur šobrīd pierīgas slimnīcas pateica, ka tās to nevar?
Jā, un es zinu, ka jau pašlaik turpinās ļoti nopietnas darbs veselības ministrijā pie tā, kā sakārtot slimnīcu tīklu, ņemot vērā arī šos secinājumus, kas ir izdarīti Ukrainā.
Ko nozīmē sakārtot slimnīcu tīklu?
Tas nozīmē vērtēt ne tikai to, ko kura slimnīca var izdarīt, bet arī faktiski dot uzdevumus konkrētām slimnīcām, konkrētās vietās saglabāt to pakalpojumu sniegšanas kapacitāti, kāda ir nepieciešama, ja mēs ņemam vērā ne tikai savu ikdienu un tos pacientus, kas pašlaik nonāk slimnīcā, bet faktiski runājam arī par vienlaikus gatavošanos nopietniem izaicinājumiem krīžu gadījumā.
Tā skaitā saglabājot aizvien pienākumu ātrās palīdzības mediķiem uz slimnīcu augsta līmeņa slimnīcu nogādāt tos cilvēkus, kas uz ielas ir atrasti piedzērušies?
Jā, šis ir ļoti arī nopietnas izaicinājums, jo tieši Rīga ir tā pilsēta, kur ir ļoti nopietni jāpārunā situācija tieši ar dažāda veida ne augstākā līmeņa, ja pacienti ar ļoti nopietniem stāvokļiem, terciāru līmeņa diagnozēm, veselības aprūpas pakalpojumu nodrošināšanu. Un jā, man ir jāatzīst, ka visā Latvijā mums ir šie te vairāku līmeņu slimnīcas, kas ir gan aprūpas līmenis, gan neatliekamās palīdzības sniedzēja lokālie līmeņi, bet Rīga izceļās ar to, ka mums ir tikai kliniskās universitātes slimnīcas, kam vienlaikus ir jāapkalpo gan pacienti, kam ir ļoti nopietni un izaicinoši diagnozes un unikālos profilos ir viņiem jāārstējas, gan arī tie pacienti, kuriem ir nepieciešama zemāk līmeņa ārstēšana. Un arī par šo es zinu, ka Veselības ministrijai ir pārunas ar Rīgas pašvaldību. Es neesmu informēts, cik tālu tās ir, bet šo problemātiku mēs esam sapratuši kopumā nozarē un pie tās tiek strādāts.
Nu, cik ilgā laikā šo jautājumu var atrisināt?
Es domāju, ka tas ir ļoti nopietns jautājums, jo tas, protams, skar ne tikai finansējumu, bet arī to, kādā veidā varētu un uz kādām bāzes vietām pašlaik Rīgā esošajās ārstniecības iestādēs uzsākt neatliekamās palīdzības nodrošināšanu nākotnē, jo pašlaik, jā, Rīgā ir tikai kliniskās universitātes slimnīcas un lokālās specializētās slimnīcas, kas nodrošina traumu palīdzību, bet jā, mums ir jārunā un tās bāzes vietas nav pārāk daudz, es esmu dzirdējusi, ka ir pārunas gan par pirmā slimnīcas pielāgošanu, gan par otrās slimnīcas, bet tās ir sarunas, kurās es nepiedalos.
Cik drīz ātrās palīdzības mediķi varētu būt tiesīgi sevi aizstāvēt darba situācijās? Arī tas ir jautājums, kas šobrīd virzās cauri Saeimai.
Jāsaka, ka mediķi kā privāta persona sevi ir tiesīgi aizstāvēt jau pašlaik. Tas, ko mēs esam definējuši kā savu darba devēju uzdevumu, nodrošināt pilnīgi visiem mediķiem šos aizsardzības iespējas, ierīces, baloniņus, izsaukumu izpildē un arī sakārtot tiesisko regulējumu, lai gadījumos, ja viņi tādu ir lietojuši, nerastos nekādas problēmas pašām mediķiem, kas ir pielietojis savai pašaizsardzībai šos baloniņus. Un es zinu, ka pašlaik iet uz trešo lasījumu, tātad grozījumi ārstniecības likumā, kas noteiktu tātad tiesības izsaukumu laikā lietot šādas pašaizsardzības ierīces un arī ķermeņa kameras, kas varētu fiksēt šo lietošanu. Nu, īpašās situācijās, kad mediķi ir apdraudēti.
Ātrās palīdzības mediķi šobrīd jūtas novērtēti. Tas ir darbs, kur nav jāgādā par vakanču aizpildīšanu.
Mums vienmēr būs jāgādā par vakanču aizpildīšanu, jo, protams, ka šis ir ļoti izaicinošs darbs, un to var uzņemties tikai tādi cilvēki, kas tiešām apzinās šo misiju, un tas nav vienkārši, jo patiešām ir jāstrādā ļoti sarežģītos apstākļos, vienmēr nezināmos apstākļos, un jāspēj sniegt kvalitatīvu palīdzību. Tomēr vakanču skaits mums katru gadu mazinās, mums ir ārkārtīgi liela interese koledžās par šo ārsta palīgu profesiju. Mēs redzam, ka šis te, nu, kā lai saka, novērtējums sabiedrībā ir nācis arī ar to, ka daudz vairāk jauniešu izvēlas darbu tieši neatliekamās palīdzības dienestā. Un kopumā jāsaka, jā, mēs jūtam augstu sabiedrības novērtējumu, ne tikai jūtam, bet arī to apliecina reitingi, kuros tiek aptaujāti iedzīvotāji par to, vai viņi uzticas un kurām valsts pārvaldes iestādēm viņi uzticas. Tad dienests ir top trīniekā, kas liecina zināmā mērā par to, ka esam novērtēti un mums ir jāturpina iesāktais.
Tuvojas skolu jaunatnes dziesma un deju svētki, par šo lielo pasākumu jums ir kādas bažas?
Jā, tā ir X stunda vai reāli ikdienas praksa?
Krīzes situācija.
Tas ir ļoti izaicinošs pasākums, bet man jāsaka, ka gatavošanās katram nākamajam pasākumam sākās tikko ir beidzies iepriekšējais, un pēc katra mums ir jauni secinājumi, kas ir pilnveidojums un uzlabojums. Skolu jauniešu dziesmas svētki ir īpaši izaicinājums tādēļ, ka tur ir iesaistīti bērni, un mums ir īpaši jāpārdomā tas, kā organizēt darbu, lai katram kolektīvam būtu līdzpavadošās personas, kas spēj nodrošināt bērnu drošību. Tāpat tās par evakuācijas jautājumiem, par dienas režīmu, jeb to mēģinājumu un koncertu un atpūtas laika sabalansēšanu. Jāsaka, ka darbs ir ļoti, ļoti aktīvs pašlaik, faktiski katru nedēļu nākam kopā un liekam, lai svētki noritētu bez problēmām. Un jā, tas tiešām dienestiem ir izaicinošs laiks.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule.